А з нами в студії зараз Левко Григорович Лук'яненко, український політик, дисидент, багаторічний політв'язень, співзасновник Української гельсінської спілки, і герой України, важливо сказати, письменник. І ще, от для мене це дуже важливо, один із співавторів акта проголошення незалежності України. Левко Григоровичу, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Так, ви чуєте всю нашу розмову, ви чули від самого початку, про що ми тут в студії
так,
говоримо.
Чув.
Хотілося б дуже почути вашу думку про ситуацію в країні зараз, про те, що відбувається в центрі столиці.
Угу.
А акції протесту, на вашу думку, це зрада, зрадофілія? Чи це вияв громадянського суспільства, чи, можливо, щось інше? Як ви до цього ставитесь?
Я ставлюся до цього як до нормального процесу, ну, так би мовити, вишколення або навчання української нації і української влади. Ну, ми знаємо на прикладах інших держав і інших періодів, що влада і народ – це дві сили, між якими є вировка. Чим більше народ тягне вировку тут до себе, тим менше свавілля бюрократії. І якщо народ не тягне ту вировку до себе, то тоді бюрократія перетворюється у жахливу п'явку, яка це кров із людей.
Але скажіть, будь ласка, якщо народ тягне та от там цей канат, чи мотузку, чи вірьовку, а то тоді влада називає його зрадниками, зрадофілами, а подеколи і агентами Путіна.
Абсолютно неправильно вживати слово зрада. Слово зрада має юридичне значення, і це означає, що людина зрадила державу, зрадила батьківщину свою. І це найтяжчий злочин, який передбачений у кримінальному кодексі. Тому зі словом зрада треба утримуватися, а коли його вживають, то має бути підстава для того, щоб його вживати.
Ну, президент сьогодні досить часто говорив про зрадофілів, про прибічників ось цієї теорії зради.
Ну, президент представляє у нас владу, але не народ. І президент має шанувати той народ, тому
що... Хоча його обирав народ.
Так, звичайно. Ну так, народ обирає владу, але влада має служити цьому народові. То нечемно, і президент не повинен так називати народ. Треба шанувати. Влада хай шанує народ, а народ має шанувати владу. Річ у тому, що для української нації, яка здобула незалежність 26 років тому, надзвичайно важливо високо цінувати самі структури держави. От президентство, парламент, уряд, ну і місцеві органи управління. Ці речі не повинні піддаватися ніякому сумніву. Людей в цих органах можна міняти, але треба ще високо шанувати оці самі структуру. Не можна допустити, щоб у нас трапилося те, що було в 17 столітті, коли два гетьмани, ну то що, тепер теж можна дійти до того, щоб у нас було два президенти, дві Верховних Ради. Цього ні в якому разі не можна. Якщо ми шануємо і високо цінуємо проголошення незалежності, то треба якраз оці структури високо цінувати, шанувати і знати, що справедливість можлива тільки за умови законності.
А ви от згадали про метод, про те, що відбувається, це нормальний політичний процес. Я хотів уточнити от з приводу методів цього політичного процесу. От ми з попереднім спікером Сергієм Гайдаєм, політехнологом, говорили про власне акції протесту як метод впливу на владу. От на вашу думку, за 26 років незалежності, чому ми все ніяк не можемо відійти від такого більш агресивного, відкритого силового протесту на владні структури? Чи то президент під чиєю адміністрацією розгортається акція, чи то, наприклад, Верховна Рада, під якою періодично там вибухають якісь гранати або навіть всередині шашки. От коли все-таки, на вашу думку, ми перейдемо оцю межу і наш політикум стане більш цивілізованими методами один на одного діяти?
Знаєте, процес, так би мовити, навчання діяти в умовах демократії, він, ну, поступовий процес. І влада, і народ поступово привчаються. Якраз я бачу, що от події, які почалися 17 числа, вони свідчать про те, що демонстранти стали на шлях не революції, а парламентський шлях. Вони висунули вимогу про те, щоб Верховна Рада ухвалила ті три закони. Ну, відомо, які закони. Президент, тобто влада, поступилися, вони погодилися. І президент, який колись не хотів створення особливого окремого антикорупційного закону, він зараз виступив за те. Отже ж, влада робить крок назустріч людям, назустріч народу. Народу, в свою чергу, не поставив щось, знаєте, руба. Він нормальним, мирним, демократичним, парламентським способом висловлює своє бажання, свою вимогу. І це дуже правильно. І це дуже правильно. І якщо організатори хотіли, щоб у Київ приїхало 100 тисяч громадян, ну, 100 тисяч не приїхало, але треба мати на увазі, що народ має право і 100 тисяч покликати, якщо у нього він не хоче вдаватися до зброї, він не хоче повторювати революцію із смертями. Але це нормальний парламентський спосіб приїхати до Києва і поставити вимогу перед своїми виборцями, перед Верховною Радою, ухвалити той або інший закон. Бо тільки в цій боротьбі і взаємних поступках нація приходить до тих середньої, скажімо, величини, до узгодженої величини, до ухвалення якогось закону, який однаково трохи задовільняє, трохи не задовільняє і владу, і народ. Це середня величина. Оцей компроміс, він має бути гарантією збереження незалежності української держави.
Але от подивіться, що говорить Генеральний прокурор України. Це ж важливо, так? Це людина, яка очолює Генеральну прокуратуру. Ну, ми так сьогодні часто цитуємо Юрія Луценка, як і президента Порошенка, тому що сьогодні були такі ґрунтовні виступи на форумі. І, ну, я от дослівно прочитаю, що Юрій Луценко говорить, що право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, який затіяла невеличка купка людей, приблизно 150-200 чоловік, які, оголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, що вони за підтримки фінансистів з-за кордону, свого часу я це доведу, що вони фінансуються, що вони отримують фінансування з-за кордону, силовими методами з допомогою придбання автоматичної нарізної зброї, підготовки спеціальних збройних схронів хочуть нав'язати українській державі. Суворо звучить, правда?
Суворо, але це мало би, але з уст юриста це не мало би звучати. Якщо у прокурора є докази того, що тут відбувається підготовка, то його обов'язок, да, до збройного перевороту чи до застосування зброї, то в нього обов'язок входить запобігти цьому. Не говорити на мітингах, не говорити публічно на всю Україну чи на цілий світ, а в робочому порядку вжити заходів, арештувати тих людей, хто зі зброєю є, хто зброю там привіз, хто зброю купив, хто зброю взяв, хто зброю десь зберігає і так далі. Бо це надзвичайно важлива справа, що він сказав, а це його надзвичайно важливий обов'язок упередити. А він виходить так, що він сказав, що вже готуються, ну, повідомив у всій Україні, а що зробив? Він каже, що потім ми. Оце потім не може бути з точки зору права. Ви знайдіть факти, арештуйте, а потім скажіть публіці. А навіщо наперед говорити, коли потім, як ми бачимо, із практики часто там все це закінчується пшиком?
Ну, це може навіть зашкодити справі, зброю можуть заховати.
Ну, звичайно, це ж попередити тих злочинців, якщо вони є, що на ваш слід уже напали, то ховайте кінці в воду і бережіться.
Як ви вважаєте, що зараз, яка ситуація? Ви сказали, що, в принципі, є ознаки того, що влада робить певні кроки на зустріч учасникам протесту, так? Або, можливо, й українському народу.
Так.
А намети треба знімати, припиняти цей протест, чи чекати, поки влада все це виконає, ну, задекларовано?
Ні, в чому я бачу поступку влади? У тому, що приїхало все-таки багато людей. Міліція, влада поставила міліцію, поставила там, значить, свої, так сказати, свою силу. Поставила, але вона не почала бити, вона не стала застосовувати силу. Вона не стала застосовувати силу, вона пішла на примирення із народом. Я бачу в тому, ну, мудрість влади, що вона не вжила заходів. А в свою чергу народ також не вдався до якихось силових речей.
Але з іншого боку, от такий все-таки популізм, який ми чуємо від періодично від політиків, чи є, чи не є їхні слова підкріпленими фактами, ми будемо бачити згодом, але зараз от це виглядає саме так. От на вашу думку, все-таки такі речі, вони допустимі от на 26-му році незалежності, чи все-таки ми, скажімо так, суспільство в очах громадянського суспільства, окремих інституцій, або, можливо, навіть інших державних органів, має більш жорсткіше от на такі речі реагувати, якщо, наприклад, пан генеральний прокурор дозволив собі подібні висловлювання, не маючи при тому якихось фактів за спиною, то він має, ну там, якщо не піти в відставку, то як мінімум зробити відповідну заяву там зі спростуванням і відповідно його має дотиснути.
Ну, популізм у політиці явище, ну, по суті справи, загально таке поширене, так що у нас є і в Цивільному кодексі, і в кримінальному проблема захисту честі. Якщо людина когось образила або звела на когось наклеп, то є спосіб захищати свою честь. Проблема в тому, що у нас судова система, ну, реально існує чи не існує. І мене найбільше турбує те, що влада, ну, не сприяє розвитку економіки, не підтримує сімейний, дрібний, малий бізнес. Ну, недавно от розказали мені історію. Поїхав українець на закордон, заробив гроші, приїхав, організував підприємство. Прийшли рейдерська команда, взялись, забрали. Він поїхав знову за кордон, заробив гроші, приїхав, організував знову підприємство, почало нормально працювати, знову команда рейдерів прийшла, забрала. Він поїхав тепер геть із України і там десь організовує те підприємство. Що це таке? Нас тішать підвищенням пенсії і так далі. А за рахунок чого пенсії підвищуються пенсії, коли промисловість не працює? Коли держава складається із бізнесменів, і президент, і прем'єр – бізнесмени, а вони не сприяють бізнесу. Це означає, що немає здорового суспільства, немає здорової економіки, немає нормального поповнення бюджету.
А як ви вважаєте, як це змінювати? От сьогодні той же Юрій Луценко, генеральний прокурор, він, зокрема, говорив про Службу безпеки України і управління К. Це відоме серед підприємців, знають, да, що означає управління К. Формально воно називається боротьбою з корупцією. Так. Але його в узьких підприємницьких колах так і називають комерцією, літера К. Управління по комерції. Так от саме це управління тисне на бізнес. Про це сьогодні генпрокурор говорив. І зрештою, всі знають цю ситуацію, але змінити її досі не можуть.
Не можуть, тому що все-таки немає тої останньої інстанції, яка би судила за зловживання своїм правом, за оцей бандитизм економічний і так далі. Ну, треба думати, що тепер тиск громадськості, тиск народу на Верховну Раду про ухвалення закону про створення того антикорупційного суда, якщо це буде доведено і буде цей закон ухвалений, очевидно, що тоді вся система правоохорони дістане ту останню стадію, яка має встановлювати справедливість. Ну, будемо надіятися, що це скоро відбудеться, і тоді це трошки покращить ситуацію в Україні. Але загалом, ну, треба розуміти, яку систему. Якщо за кордоном є ж теж боротьба проти корупції, там корупція, факт корупції – це виняток. У нас система корупції, у нас виняток чесний суддя, чесний слідчий, чесний там службовець правоохоронних органів, чесний – це виняток. А система корумпована. Звичайно, для цього треба міняти владу і треба рішучі дії. Ну, будемо сподіватися.
А співзасновник Української гельсінської спілки, герой України, письменник і автор акта проголошення незалежності України. І я це ще не все сказав, Левко Григорович. Але продовжимо нашу розмову. Ми поговорили про сьогодення, про те, що відбувається в країні. А ще ми хотіли би, щоб ми згадали дві історичні дати, які, ну, отак сталося, що вони такий збіг. Саме цього дня, у 37-му році, сталася трагедія в Карелії, коли НКВДисти розстріляли в Сандармосі представників української інтелігенції. Це такий, ну, можливо, маловідомий навіть факт в українській історії. Давайте про це згадаємо зараз.
Це справді дуже сумна дата, і українська інтелігенція все-таки згадала, коли Україна стала незалежною, то туди автобусом їздили, відзначали це, поставили хрести, там справили службу Божу і так далі, згадали. Звичайно, що це один із актів Російської імперії по знищенню української інтелігенції. Імперія мала величезний досвід пригнічення інших націй. Вона знала, що без інтелігенції це однаково як тіло без голови. Тому старалися всіляко знищити ту творчу потенцію української нації, яка розуміла смисл нації, боролася за продовження життя нації, давала знання, давала культуру і так далі. Тому спрямовувала Московія от свої сили перш за все проти інтелігенції. І в Сандормосі якраз от відбулася така жахлива трагедія, от знищено цілу групу.
Скільки людей тоді вбили?
Ну, розстріляно було 1111 осіб.
1111 осіб. 1111 – це чотири четвірки, це спеціально так підбирали, чи воно так сталося?
Ну, мабуть, так сталося випадково, бо загалом у нас оці чотири одиниці, у нас знаменита ще дата в історії України, бо у 1111 році відбувся з'їзд, князівський з'їзд різних князів з Чернігівського, Київського там і так далі. На тому з'їзді обговорювали проблему, як оборонятися проти половців, які на сході, на півдні України, ну, стали потужною силою, то як боронитися проти того? То навіть на північі Чернігівщини навіть поставлений пам'ятник оцій великій даті 1111 рік.
Бачите, скільки історичних дат ми зараз згадали. Давайте от до цього розстрілу в Сандармосі. Це був розстріл, так? Це от така НКВД-ська така практика була розстрілювати в потилицю з пістолета розстрілювали. Тоді кого ми можемо згадати з тих українців, які загинули тоді в 37-му році?
Ну, Микола Зеров, Драй Хмара, Філіпович, ну, тобто та молода така генерація, це такі найбільш талановиті люди, які ось тоді там згинули. А, наприклад, Максим Рильський, ну, от зберіг життя способом, знаєте, розкаяння, написав пісню «Із Загірта з-за високих, з-за коріло орел летить», ну, і так далі, знаєте. Тобто почав прославляти Сталіна, цього деспота, який, власне, знущався над всім народом, ну, а над Україною особливо. В нього ненависть була до, ну, Російської імперії, але в особі особливо Сталіна, особливо ненависть була до українців, бо вони проявляли, ну, велику таку, знаєте, ціпкість і бажання жити, бажання продовжувати, а після трьох століть відродили Українську Народну Республіку 22-го, січня 1918 року. Це викликало в шовіністів люту ненависть, бо перед тим думали, що за попередні 2,5 століття вже Україну настільки дезорганізували, настільки вбили, настільки знищили, що вона вже не може піднятися до творення своєї держави. І раптом, як знаєте, з невідомості народ піднявся, почав боротися за незалежність і відновив свою державність, ну, у формі Української Народної Республіки. Ну, Московія тоді, Петербург тоді направив 1,5-2 мільйони галайстри отої голодної такої на Україну. Ленін сказав, ідіть туди, там кожухи, там сало, там все є, ідіть і візьміть там. Ну, от і та галайстра прийшла і справді своєю масою роздушила. А Україна в той час, ну, творила свою армію, але не встигла створити, не встигла, і національна свідомість була низька.
Так, але такі пацифістські настрої були на початку 20-го століття, так? Ну, соціалісти проголошували, що ми мирний народ, нам армія не потрібна, тобто були і такі епізоди в українській історії.
Зрештою, ніхто не бачив дуже великої загрози в тих комуністичних партіях, які на той момент були, так? Була собі просто одна з партій, яка діяла, ну, принаймні, проголошувала більш радикальні гасла. Я хотів би трошки перевести нашу розмову вже
Це співзвучно,
ближче до того часу, який ми хочемо обговорити далі. Насправді, от власне метою нашої зустрічі сьогодні з Левком Лук'яненком, я нагадаю, саме він сьогодні знаходиться у нас в студії, послугувала ще одна дуже знакова подія, але сталася вона вже в 1991 році. В цей день, 24 жовтня, саме Верховна Рада України затвердила постанову про без'ядерний статус України. І от насправді дуже багато з того часу, особливо під час початку вже російської агресії, від багатьох політиків, та не лише політиків, лунають все-таки думки, що це була дуже велика помилка тодішнього керівництва країни. І от саме Левко Лук'яненко, народний депутат першого скликання, був один з тих політиків і діячів, які виступали категорично проти відмови від ядерного статусу. Пане Левко, давайте згадаємо от ті часи і от тодішня ваша мотивація. Власне, чому були проти і чи, можливо, передбачали от якийсь подібний сценарій, який розвивається у нас сьогодні?
Я хочу сказати, що у Верховній Раді політв'язнів у першу Верховну Раду, яка була обрана в 90-му році, прийшло 12 політв'язнів. Політв'язні, ну не всі, але більшість, мали великі терміни. І перебуваючи в концтаборах, вони добре вивчили Московію, імперію із середини, і ззовні, і, так би мати, з усіх боків. І вони дістали величезний політичний досвід. Ми реально випередили рівень свідомості, політичної свідомості української нації на ціле покоління. Тому ми розуміли, що таке держава, як треба діяти, і що означає незалежність і зовнішні сусіди, там добрі чи недобрі. На превеликий жаль, нація, яка була довго під окупацією, ну, петербурзької і московської влади, вона втратила мистецтво керівництва великою територією, великою силою, великою кількістю людей. Бо влада в Україні була диспетчерською командою в Києві. Із Москви надходили команди, у Києві розподіляли їх по 25 областях і далі вже виконували ті завдання. Не було мистецтва, не було уміння керувати. Тому були фантастичні уявлення. Ну, було поширено, наші інтелігенти, вон, Драч і інші такі інтелігенти, вони говорили, як же так, от ми маємо бути мирна держава. Ось тому не треба танки, треба це все знищити, бо танк – це ж зброя, зброєю вбивають людей, а вбивати людей – гріх. Тому давайте танки зараз переріжемо. І газета друкує, газета «Голос України», здається, ні, ще тоді не було. Якась газета друкує, що у Львові танк ріжуть електрозваркою, значить, на металобрухт. Ну от хотіли бути святіше папи Римського. Не було того уміння. Тому я не дивуюся, що і президент, коли обрали президента, то він став на позицію, Кравчук, став на позицію, значить, мирного розвитку України і на позицію, ну, так би мовити, відмови від атомної зброї.
А це позиція все-таки мирного розвитку, перепрошую, Дмитре. От чи тут йшлося про те, що от є Росія, є Сполучені Штати, так? Україні між ними, ну, чи то варто якось там варіювати, чи то, можливо, вибудовувати якийсь інший порядок стосунків, і це була така поступка, яка, скажімо так, передбачала там, можливо, подальше фінансування, там той самий захист, який передбачений там Будапештським меморандумом. От це справді було мотивацією? Чи тут були якісь інші течії?
Ні, була просто, знаєте, елементарна річ. Хотіли бути мирною державою, оці мирні гасла, вони ж були знаряддям проти московського войовничого імперіалізму. Ми за мир, от Москва там, знаєте, всяка, а ми за мир, отже ми кращі, хай нас світ підтримує. От таке ось. Ну і безперечно, що було фантастичне таке уявлення, що нас гарантує от державну незалежність, гарантує той статус без'ядерної держави. Потім у 94-му році вже добилися, значить, тої угоди про те, що атомні держави, ну, власне, Америка, Англія і Радянський Союз гарантує атомні державі, Росія гарантують, значить, суверенітет України. Покладалися. Потім до цього приєдналися ще Франція і Китай. Ну, думали, що це от є добра гарантія. Це знову недостатній досвід дипломатичний, недостатнє знання взаємин між державами. Ну, такі, знаєте, дуже такі благі наміри і не розуміли, що у світі є постійна боротьба. Постійна боротьба. Вона ведеться розвідками, вона ведеться дипломатією, вона ведеться засобами масової інформації, вона ведеться відкрито і закрито, але постійно, бо кожна нація, як вона стала державою, вона хоче відстояти своє обличчя, свою незалежність і свою державу.
А уникнути можна було цього? От на вашу думку, ну вже з огляду, можливо, на ті часи. От наскільки ситуація, в принципі, передбачала якісь маневри, от знову ж таки, між такими союзниками,
бачите,
як США
бачите,
і Росія?
От то, що ви кажете, то воно починається з слова «якби». А я, ну, якби прийдеться нам відкинути, якби ми були інші, якби Верховна Рада була інша, якби впливові наші люди, керівники, там, соціалістів, комуністів і так далі, теж були інші.
В сенсі, чи не легко ми здалися от в цьому питанні?
А можливо, знаєте, про те, наскільки, от ви тоді, чи відчували ви, наскільки був тиск ззовні на Україну от в цьому питанні?
Тиск пізніше. Ви знаєте, що таке тиск? Можна вас примусити, щоб ви стали злодієм? Та не можна. Так само, як мене, чи Віктора, чи вас. Не можна. Тиснуть на того, хто піддається, тиснуть на слабого. Звичайно, коли я став послом, поїхав у Канаду у 92-му році, то, знаєте, я там широкі зв'язки розвів, то мені казали, та ви назвіть нам в історії, за от всю історію людства, щоб країна, яка має найсильнішу зброю, щоб вона цю зброю комусь віддала. Та там немає такого чуда. Кожен старається передову зброю мати в себе і використовувати її, на тому будувати безпеку своєї країни. А Україна хоче стати ось такою.
А як ви вважаєте?
Але безперечно, я не знаю, чому Кравчук не використовує цей чинник, бо я ж ходив у Міністерство Канади, я з ними говорив з багатьма там різними, завів знайомства і так далі. Ось. То мені прямо сказали, ну, міністр закордонних справ тодішня, якщо Україна не здасть зброю, то буде загальна блокада. Загальна блокада. Тобто велика сімка. Канада сказала так, ми не можемо, ми не самостійна держава. Ми от, що Америка робить, то й ми будемо робити. Тому ми самі не можемо стати на захист України. Не можемо стати. А велика сімка постановила ультиматум. Або Україна здасть зброю, або загальна блокада. Ну, економічна, політична і так далі. Я не знаю, чи тої блокади аж так треба було боятися, бо ми знаємо із історії, що, по суті, ні одна така блокада ну, не приводила до якогось великого нещастя ту країну, бо, як правило, можна її обійти або навіть виграти.
А Україна ресурсно багата країна, на той момент була набагато багатша, ніж зараз.
Південно-Африканська Республіка колись оголосила їй блокаду за те, що вона там чорних переслідувала. Так вони а в них не було нафти. Так вони організували вчених, і учені виробили формулу, як робити бензин із вугілля, а вугілля в них достатньо. І от знайшли вихід із тої блокади. Тому я впевнений, що і Україна могла би піти на то, хай оголошують блокаду, могла би вижити. Але ця проблема, безперечно, складніша. Бо Радянський Союз був побудований таким способом, що в Україні виробляють одне, в Вірменії друге, в Росії третє. Ми були настільки зав'язані, що це треба, якщо піти на ту блокаду, погодитись на блокаду, то це треба було бути готовими тоді замість автомобілів пересісти на віз, замість трактора взятися чи піги плуга і так далі. Бо, розумієте, ну, настільки економіка була переплутана, що існувати окремо нація практично, ну, тяжко
не
було.
У нас досить часто критика.
Але я хотів би підкреслити так. Через те, що далі ж проблема ядерного роззброєння. Якщо вже не можна було не піддатися, то треба було поставити на рівні. Добре, Україна роззброїться, але давайте всі інші атомні держави будемо помаленьку роззброюватися. Тоді це був би голос країни, яка має свою незалежну політику і своє окреме обличчя, і своє місце у міжнародних відносинах. А тут виходить так, що почали, просто схилили голову і віддали. Віддали літаки, два типи літаків, які не треба було віддавати. Вони на протязі 15 років ще були в цілком бойовому...
Стратегічні бомбардувальники, да. Ту-95МС і Ту-160,
так? Да, да,
ну і Ту-22М,
да,
також.
Да, так.
Це стратегічні бомбардувальники. Так. Так.
Навіть якщо б роззброюватися, то знову ж треба було віддавати стратегічні ракети, а не тактичні. Тобто тут піддалися просто Москві. В ніби Україна може бомбардувати Америку тими стратегічними ракетами. Тож так не можна було. Тобто, ну, не вистачало самостійного мислення нашому державному керівництву. Не вистачало. Не привикли. Привикли слухатися. Ми раби. Раби. Ми вийшли з російської тюрми народів покаліченими. У нас не було дуже низька національна свідомість. І немає активності, поведінки, ми дуже слухняні стали, привикли слухатися і виконувати команди. І це впливало на кожному кроці. І коли ви дивилися на діяльність прем'єрів, президентів, того самого Кучму, того самого наступного, розумієте, як вони бояться самі вирішити, як вони самі бояться вирішити. Бо вирішування як? Вирішування – це треба скликати на раду, на радах її ухвалить, і ось тоді вже. Індивідуально боявся, керівники боялись брати на себе відповідальність. Це біда, коли не було дуже довго під впливом Московської імперії, і тому вийшли ось так.
Ну, виповзаємо з цих впливів. Бунтарський дух зараз дуже відчувається в Україні, так? Ну, інколи він спрямований, можливо, хотілося б його в якесь мирне русло спрямувати, безсумнівно, якщо ми дивимось на події, наприклад,
в сьогоднішньому
Святошинському суді, так?
Да, ви знаєте, це невеличка часточка, така, яка плодила козаків колись, а зараз вона наплодила козаків, які воюють на Сході. Але то, що ми раби, то доказ тому, що наші мільйони виборців продають свої виборчі бюлетень за кіло гречки або за 200-100 гривень.
Слухайте, от в цьому рабська натура, яку треба вичавлювати.
Оце ж, тому ви, як засоб масової інформації, без кінця розказуйте. Треба, щоб до наступних виборів менше вже тих виборців продавали свій виборчий бюлетень.
І все одно ми з Левком Григоровичем Лук'яненком вийшли на сьогодення, на те, що відбувається зараз в країні. Я вам дуже дякую за цей наголос, пане Левко, тому що це справді дуже актуальна тема, якими ми будемо під час наступних виборів і яку владу ми обиратимемо. Дякую дуже. Ми б ще, друзі, справді розвивали б цю тему і багато про що б говорили би з Левком Лук'яненком.